بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم مكن لأهلنا في فلسطين، اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم وانصرهم على أعدائهم. مكن لأهلنا في سوريا واصرف عنهم مكر الماكرين وعدوان المعتدين، وفرج كرب أهلنا في اليمن، ومكن لأهل السنة يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، اجمع شملهم، أمنهم في أوطانهم وسائر بلاد المسلمين. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: كيف. وما زلنا مع جزئها الخامس، الذي هو بعنوان: كيف أبيع وأشتري. ومع اللقاء 89، في بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول كبير الله im Herrn der Welten, im Allerbarmer, dem Barmherzigen und Frieden und Segen auf den ewigen Gesandten, dem Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, die Geschwister im Islam. Wir sehen uns wieder zur Fortsetzung der Vortragsreihe und wir sind immer noch bei dem Kapitel des Handels, wie kaufen, wie verkaufen unter islamischen Richtlinien, angekommen beim 89. Vortrag in dieser segensreichen Vortragsreihe. Und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، وقد تكلمنا عن البيع وعن حكمه وأدلة هذا الحكم. اتكلمنا عن شروط البيع، اتكلمنا عن البيوع المنهي عنها، واتكلمنا عن شروط وأركان عقد البيع. ثم انتقلنا في الدرس الماضي إلى باب الربا، فبينا مفهوم الربا وحكم الربا والحكمة من تحريم الربا. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه مع مسألة بعنوان: أنواع الربا. أنواع الربا، وذلك بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله تعالى.
Liebe Geschwister, in den letzten Vorträgen haben wir speziell über den Handel gesprochen, was der Handel aus islamischer Sicht bedeutet, was der Handel aus sprachlicher Sicht bedeutet. Wir haben darüber gesprochen, wie aus islamischer Sicht Verträge gestaltet werden, was die wichtigen Komponenten sind für einen Geschäftsvertrag, wie kann man davon zurücktreten, welches Recht gibt der Islam und so weiter und so fort. Im letzten Unterricht, letzte Woche Montag, haben wir damit begonnen, indem wir über das Zinsgeschäft gesprochen haben. Wir haben über das Zinsgeschäft gesprochen, wir haben gesprochen, was es bedeutet, was das islamische Urteil darüber ist. Und heute, bin ich gleich teiler, sprechen wir weiterhin über das Zinsgeschäft, und zwar die verschiedenen Arten des Zinsgeschäftes.
قال المصنفون: أولا ربا الفضل، يعني النوع الأول من أنواع الربا يسمى ربا الفضل. ربا الفضل، وهو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا. هو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا. عندنا في أصناف ربوية حددها النص بستة من الأصناف الربوية، اللي هي الذهب، الفضة، البر يعني القمح، الشعير، التمر، الملح، وكذلك في بعض الروايات الأقط. فأنا عندي أصناف، هنقول الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، دي الوارد بها النص إنها أصناف ربوية، فما ينفعش عند البيع والشراء والمبادلة بين جنسين متفقين من الأجناس الربوية هذه يكون في مفاضلة. يعني إيه؟ أروح مثلا عبد الكريم بيتاجر في التمر، وأنا كمان بتاجر في التمر، التمر بتاع عبد الكريم نوع جيد، فأقول له هنعمل صفقة بيني وبينك، هتديني 1000 كيلو من التمر اللي عندك، وأنا أدي لك 1200 كيلو من التمر اللي عندي، ويبدأ إيه الاستلام في مجلس العقد، هو يجيب لي 1000 كيلو من التمر اللي عنده، وأنا أجيب له 1200 كيلو من التمر اللي عندي. المعاملة دي يا إخوة معاملة ربوية محرمة. ليه؟ لأن 200 كيلو الزائدة دي فضل، يعني زيادة دون مبادلة، فوقعنا في ربا الفضل، في ربا الفضل، وحكم التحريم. يبقى سمي الفضل إنه زيادة، زي المعاملات الربوية عن طريق المال. أنت محتاج للمال، فمثلا أروح لعبد الكريم، هو معروف راجل رأس مالي، فأقول له أنا محتاج 1000 يورو، يقول لي بس أنا بدي 1000 ب1100. بدي 1000 بكام؟ ب1100، يعني هتاخد مني 1000 هترجعه كام؟ 1100 يورو. ال100 يورو دي اسمها فضل زيادة، هذه ربا، وده اللي بنسميه ربا الفضل. ربا إيش؟ الفضل إن يديك الألف ب1100، الألف 1200، وهكذا. وده كان شغل المرابون في الجاهلية، أهل الربا كاليهود وغيرهم، يعني كان معروف كده اليهود بيتعاملوا بالربا، فيديك المية ب120 وهكذا. وفي نوع تاني اسمه النسيئة، هنتعرف عليه بقى، يعني بيقرضك لأجل، تمام؟ 1000 هتسدده بعد شهرين مثلا، لو مر الشهران وحضرتك لم تسدد يقول لك الوفاء أم ترابي؟ هترابي يعني عايز تمد، لا هنمد بإيه بمقابل؟ يبقى هندي لك كمان شهر، هتدفع 1200، 1300 وهكذا. ولسه هنتكلم عنه، خليني بس في ربا الفضل، إن أنا في مجلس العقد أتعاقد مع عبد الكريم في صنفين من أصناف الربا مع الزيادة، هو يديني 1000 كيلو تمر وأنا أديله 1200 كيلو من التمر، حكم ده إيه؟ حرام، وده بنسميه ربا الفضل، ربا الفضل، اللي هو بلغة العصر الفوائد الربوية المعاصرة في البنوك الربوية. حضرتك بتحط عنده وديعة مبلغ من المال، يقول لك هديك 7% فائدة، يبقى أنت حطيت 1000، كل شهر هيزيد كام؟ 7%، يعني الشهر الجاي بقى 1007 يورو، قول صح كده؟ 70 يورو، ده كتير، أنا عملت 7%، شوف ده عارفين ده حسابات يا عم العقل. ما بنعرفش نحسب. ما شاء الله تبارك الله، يبقى 1070، خلي بالك شباب عندي 1070 في الكونت، هتيجي الشهر اللي بعده هيضيف لك 700 على 1070 كلهم، تمام كده؟ وهكذا، تمام؟ فدي اسمها فائدة ايش؟ ربوية، لأن هو الوديعة اللي عنده دي بمثابة القرض. وعندنا القاعدة، كل قرض جر نفعا فهو ربا، دي قاعدة قعدها العلماء من خلال النصوص الشرعية، كل قرض جر نفعا فهو ربا. هما بقى يتحايلون يسموه استثمار مش استثمار براحته، العبرة بالمعاني مش بالألفاظ، هو بقى يسمي ما شاء، إنهم يتلاعبون في هذا الباب، خاصة المشايخ بتوع الأطماع والأبراد والأعراض، لأنها بيزنس كبير. الشيخ لما يدي فتوى كده مثلا، يجي البنك فلاني الربوي، يا عم الشيخ عايزين فتوى كده، الناس ما بقوش يحطوا أموالهم ولا عايزين يتعاملوا معانا في الشهادات، ادينا فتوى كده واعمل كده برنامجك اللي هو لعلهم يفقهون، ويسمي البرنامج كده لعلهم يفقهون، ويطلع لك بعمته الأزهرية ويقول لك وفوائد البنوك اسمها ربوية، صح؟
نعم.
اسمها بنوك ربوية، سبحان الله. والفوائد استثمار وليست ربا. يقول لك هل شفت في القرآن آية بتقول وحرم الله البنوك؟ شوف بيتلاعب بالعوام ازاي هذا الجهول. ذكرني بصاحبي الذي جلس بجواري يوما وكنت أحدثه عن حرمة التدخين، فقال لي هات لي آية من القرآن بتقول إن السجاير حرام. فابتسمت، هو كان بياكل تفاح، قلت له طب وانت هات لي آية من القرآن تقول ان التفاح ده حلال. فرح ساكت. قلت له يا ولدي القرآن مش كتاب تاريخ ولا جغرافيا عشان يقول لك على كل امر حكمه ايه، بيحط لك قواعد كلية. القرآن فيه حاجات مجملة قواعد وفي امور تفصيلية، فمن القواعد التي هي القواعد الكلية في الاحكام لما اتكلم القرآن عن صفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، سورة الأعراف 157. فقسمت الآية الأشياء إلى قسمين، الأول طيبات وحكمها حلال، والآخر خبائث وحكمها حرام. دي اسمها قاعدة كلية. ليه اسمها مرونة التشريع؟ إن ده هيحكم إلى قيام الساعة، فكل أمر مستحدث بقى إلى قيام الساعة هنحطه تحت الجزئين دول، هل ده طيب ولا خبيث بس، ومن خلال الطيب او الخبث بيترتب الحكم. التفاحه طيبه ولا خبيثه؟ طيبه، يبقى حلال. الشاي ده طيب ولا خبيث؟ والله طيب، يبقى حلال. عليكم السلام. السجاير بقى طيبه ولا خبيثه؟ حتى يا اخي هنقول له طبيه، مش نتكلم بقى عن الشرع، شوفها طبيا هتضرك ولا هتنفعك بس. اسأل طبيب، الطبيب اللي بيدخن ده كمان اسأله. طب دكتوره بيدخن، ايه والله العظيم، ليه؟ لسفاهته، ما ده سفيه. الذي يعلم الضرر ويقبل عليه بنسميه ايه؟ سفيه، لأنه فعل ما يضره، فده السفيه. ده حتى القائمون على تصنيع هذا العفن كاتبين لك على علبة الدخان انه موت. الواد عبد الكريم يكون حافظ الجملة، بس انا دايما الواد عربي قالها لي قبل كده، الواد حسام انت قلتها لي قبل كده، بس عبد الكريم اكيد قرأ. كاتبين على علبة
لا أبدا
السجاير
مش
ايه؟
هيك، نعم
ما قرأتهاش؟
لا أمزح أمزح.
اسمها مش عارف ايه، روخ ايه اسمها ايه؟
هاوكن توتد.
اه روخ توتي. بيقول له التدخين موت، وتلاقيه ماسك السجاير وبيشرب ودكتور. فقلنا بقى ناخد الجزء الثاني من المسمى، صح؟ يبقى ايه؟ اه والله طور، لان الطور لا عقل له ولا فهم، ماشي بالغريزه، فده ما ينفعش يكون انسان عاقل. اللي يعلم الضرر المحقق ويتعاطاه ويتعاطاه، فده سفيه لا عقل له. فروح اساله حتى السفيه ده طبيا، يا طبيب الدخان بيعمل ايه في الجسم؟ هيقول لك بيجيب سرطان الدم، ايه والله، وبيجيب سرطان الرئه، ايه والله، وبيسموه الموت البطيء. الله، يعني طبيا في ضرر؟ اه. يبقى طيب ولا خبيث؟ بس يبقى حكمه ايه؟ حرام. ده الجاهل اللي ما عنده علم يقول لك وفق الضرر يبقى حرام ما دام في ضرر، فيجي ابو عمه عايز يخلي الحرام حلالا، يقول لك وفي آية بتقول ان البنوك حرام، نقول لا ما فيش آية بتقول ان البنوك حرام، لكن في آيات بتقول ان الربا حرام، وضعت قواعد كلية لأصناف الربا وأنواعه. فكأي معاملة حديثة تتفق مع الربا في العلة تاخد حكمه على طول، تاخد حكمه على طول. فهم يدلسون على عوام الناس وبسطائهم. هو بيتكلمش، عارف ان ده كلام ما ينفعش يتقال لحد عنده علم. هو برنامج موجه لمين؟ للناس البسطاء اللي بيسمعوا ما عندهمش علم عيني. فيقول لك الشيخ ابو عمه قال ان فوائد البنك استثمار بس، والناس يعني عندهم ايه بقى؟ علقها في رقبه عالم واخرج انت سالم. والناس الطيبه كده ما يعرفش عيني، نقول له ده عالم ولا انت هتخرج سالم، لان الحرام حرام. ابو عمه ده مش عالم، ده جهول مأجور عشان طمس احكام الاسلام، وله مطامع وله اغراض وله اعراض. الفتوى دي تمنها غالي قوي، اللي هو قالها دي ممكن يكون قصر مش عارف في التجمع، ممكن تكون عربيه مرسيدس اخر موديل جايه له من البنك المركزي ولا البنك مش عارف ايه، عشان الفتوى اللي قالها في نص دقيقه دي. شوف بقى سهله ازاي، ما يحرمش ويحلل ايه بالهوى، ما دام هذا وبالله التوفيق واين الشيك، فاهم؟ فاذا النبي اخبرنا بهذا، ان في اخر الزمان هياتي من يسمون الحرام بغير اسمائه، فيقول لك على الفوائد الربويه استثمارا، ويقول لك على الخمر مشروبات روحيه، ده شمبانيا، ده نبيت. هو مش النبي كان بيشرب النبيت؟ شفت الاجرام؟ ويجيب لك نص في الصحيح، وكان ينتبذ لرسول الله، تصلوا عليه. نعم، بس هل النبيذ اللي كان بينتبذ للنبي هو النبيذ ده اللي انت بتشربوه الخمر؟ لا، النبيذ في اللغه او في واقع المسلمين في زمن النبوه التمر يخلط بالماء ويبات يشربه تاني يوم، اللي احنا بنشربه في رمضان، التمر اليابس الناشف ده. عندك؟ لا، مش التمر الهندي، التمر البلح الهندي ده. يا جمال هتلخبطنا ليه يا جمال؟ بس يا جمال انت قاعد نايم يا جمال. التمر البلح بس يابس، مش الرطب، اليابس الناشف. فاحنا متعودين حتى اهل مصر في رمضان بنيجي لكل ليله لازم نجيب الابريق الكبير ده، نحط نص كيلو التمر ونملى البتاع ماء ونسيبه من بالليل، تاني يوم قبل المغرب تحط عليه السكر ويتقلب ويتصب في كوبايات، والبعض يضيف عليه بقى التين والقراصية والمشمشية والزبيب ويسموه الخشاف، الخشاف بتاع رمضان، خلاص كده. وجنبه قمر الدين بتاع سوريا بقى عشان ما يزعلش. عارفين قمر الدين؟ والله ما شفنا قمر الدين هنا، يعني انتم منتجين قمر الدين يا مدر. بيتعمل من مشمش، عارفين القمر الدين؟ الألواح الصفرة دي الجميلة، وبعدين تتعمل مهلبية بالزبيب، أو تعمل مشروب يتشرب على غروب الشمس في رمضان. طيب، فالنبيذ ده اللي كان عندنا ما هو التمر بالماء، والنبي نهى عن شربه بعد يومين، لأن في اليوم الثالث بيتخمر. تعرفوا ازاي بقى؟ لما يظهر الريم الابيض كده على الوش ترميه على طول. فالنبي نهى عن شربه بعد يومين، ليه؟ لان التمر اذا وضع في الماء اكثر من يومين اتحول لخمر، فما ينفعش شربه. فهو يدلس على الناس يقول لك كان ينتبه، كان بيشرب النبيذ. اي نبيذ؟ بلح بالميه، مش نبيذ الخمر بتاعهم الاحمر ده، لونه احمر صح؟ انا بس بقول لك نبيذ الاحمر، انا ما اعرفش والله، انا بقى بسمع من الناس. ولا في الوان؟ ايه في الوان؟ انت خبير يا مصطفى، الله يبارك لك يا مصطفى. وللاسف يعملوا برامج تلفزيونيه في الفضائيات، النبي كان بيشرب النبيذ، ليه بيحرموه؟ ويجي لك المذيع اياه ويقعد بقى، ولا قرات فيه؟ قرا، ده قرا، قرا ايه ده؟ هم كاتبينه لك يا ولد، ما انت بتقرا في الدين اصلا. وانا قرات حديث. طب استنى اقراه لك. ايوه هات الورقه بقى اللي هم كاتبينها لك. وطبعا اللي بيشاهدوا الحاجات دي ناس حوام بسطاء، يقول لك صح، ما اللي بيحرموا النبيذ بقى، وده النبي بيشرب اهو. شفت؟ ويكذبون على رسول الله ويدلسون على الناس. بنقول لك لا، النبيذ ده خمر، انما النبيذ اللي كان على عهد النبي كان بيشربه واحنا بنشربه، اللي هو التمر مخلوط بالماء، اذا اضفت معاه الزبيب ماشي، اذا اضفت معاه المشمشيه ماشي، القراصيه ماشي، المكسرات ماشي، وبنسميه احنا الخشاف في رمضان. فهذا نعم هذا حلال طيب، لكن استمر تخميره اكثر من يومين خلاص يترمي، ما يترم، لانه يتخمر بقى خلاص. فاذا ضابط ربا الفضل الزياده بين جنسين ربويين. طيب يترجم الكلام ده وبعد كده نواصل ان شاء الله.
Wir sind immer noch beim Zinsgeschäft, wie wir erwähnt haben. Wir haben letzte Woche das Urteil erwähnt über das Zinsgeschäft. Wie wir erwähnt haben, heute bin ich der Teiler, sprechen wir über die verschiedenen Arten des Zinsgeschäftes. Wir sprechen über die erste Art und das ist womöglich die, die am meisten verbreitet ist und am meisten auch in Anspruch genommen ist. Und zwar ist es das Zinsgeschäft oder den Zusatz bei einem Tauschgeschäft von Güter gleicher Art. Ja, nee, ein Aufschlag, ein Zinsaufschlag, der gemacht wird auf zwei Güter gleicher Art. Und das, was wir letzte Woche im Vortrag nicht übersetzt haben, es ist islamisch gesehen, werden genau diese Güter erwähnt, bei denen dieses explizite Verbot ausgesprochen wurde, dass ein Zusatz davon zu einem Zinsgeschäft führt. Das ist beispielsweise, oder das ist zusammenfassend, Geschäfte über Gold, Silber, Weizen, Gerste, Datteln oder Salz. Das sind die Güter, liebe Geschwister, bei denen ein explizites Verbot gekommen ist, dass man da durch ein Geschäft einen Aufschlag macht, einen Zinsaufschlag macht, bei einem Tauschgeschäft von Güter zweier Art. Und das ist Güter gleicher Art. Und das ist das, was wir gesagt haben letzte Woche. Wenn wir jetzt beispielsweise sagen, ich habe eine Dattelplantage, die viele oder die viele Datteln hergibt, aber meine Datteln sind Datteln von einer niedrigeren Qualität und ein Bruder hat ebenfalls eine Dattelplantage mit Datteln von sehr, sehr guter Qualität. Auch wenn es grundsätzlich im ersten Moment vielleicht vermeintlich logisch erscheint, weil man sagt, ja, ist ja normal, meine Datteln sind mehr wert als deine, gib du mir ein Kilo oder gib du mir 5 Kilo von deinen schlechten Datteln und ich gebe dir 3 Kilo von meinen guten Datteln. Und das ist das Gefährliche am Zinsgeschäft, was wir jetzt in den Vorträgen schon ganz oft erwähnt haben. Viele Dinge mögen vielleicht ganz offensichtlich oder oberflächlich betrachtet als logisch erscheinen oder auch als fair erscheinen. Weil wenn man das jemandem vorschlägt, wenn man sagt, hör mal zu, seine Datteln sind so und so viel wert und die anderen Datteln sind so und so viel wert, er gibt dir 5 Kilo von seinen vermeintlich schlechteren Datteln und du gibst ihm 3 Kilo von deinen guten Datteln, das ist schon ein Zinsgeschäft. Auch wenn man logisch herangehen würde und sagen würde, ja, okay, aber das macht doch eigentlich Sinn, das macht keinen Sinn, weil wir hier ein Tauschgeschäft von Güter gleicher Art haben, die unter diese Aussage fallen, die im Islam verboten sind, sprich Gold, Silber, Weizen, Gerste, Datteln und Salz. Das heißt, sobald das geschieht und bei allen Gütern, wie wir sie jetzt auch erwähnt haben, ist es Riba, ist es Zins. Oder beispielsweise, du gehst mit deinem Gold, das du hast, sei es jetzt beispielsweise Armbänder oder sowas, gehst du zum Goldgeschäft. Und er sagt ja, okay, deine Goldringe oder Armbänder sind so und so viele Jahre alt, das Gold ist vielleicht etwas verschmutzt oder wie auch immer. Du gehst hin beispielsweise mit einem Gesamtgewicht von 100 Gramm Gold. Er guckt sich das Ganze unter der Lupe an und sagt sich, okay, dafür kriegst du aber nur 80 Gramm von dem anderen Gold oder von meinem Gold, das ich hier habe. Auch wenn man hier, wie vorhin erwähnt, logisch herangehen würde, würde sagen, ja, okay, aber das Gold ist ja wirklich verschmutzt und alt und wie auch immer und das andere ist sauberer und neuer oder wie auch immer, auch das fällt unter das Verbot des Zinsgeschäftes. Deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, sich das zu merken, der Zinszusatz oder der Aufschlag, der sei es jetzt vom Gewicht oder vom Geld, genauso auch beim Geld, der Zinszusatz bei einem Tauschgeschäft von Gütern gleicher Art ist verboten. Und ebenfalls auch beim Geld, wenn du irgendwo Geld anlegst und du bekommst beispielsweise 7%, 3%, 2%, wie auch immer, sollte man auch wissen, auch dass das ein Verbot ist, dass man mit Geld versucht, mehr Geld zu machen. Und so sehr man es versucht, oftmals als Halal oder gewisse Richtungen als Halal zu deklarieren, sollte man sich die goldene Regel merken. Jeder Kredit, der einen Nutzen mit sich bringt, oder nennen wir so, jeder Kredit nicht Nutzen, weil Nutzen kann ja auch vielfältig sein, jeder Kredit, den man bekommt oder den man gewährt, der mehr Geld zurückbringt oder verlangt, wie das, was man eingesetzt hat, ist ein Zinsgeschäft. Jeder Kredit, den du bekommst, und es wird festgesagt, ich gebe dir jetzt 1000 Euro, in einem Jahr gibst du mir 1070 Euro oder 1100 Euro oder 1050 Euro, und auch wenn es nur 1001 Euro ist, das spielt keine Rolle, das ist schon ein Zinsgeschäft. Und wenn du in dieser Rate dich verzögerst, dann kommen die Verzugszinsen drauf und dann musst du nochmal mehr zahlen und mehr zahlen. All das sind islamisch gesehen Zinsgeschäfte, bei denen ein explizites Verbot ausgesprochen wurde. Und leider und traurigerweise leben wir in dieser Zeit, in der man vielleicht auch viel versucht, sich von hiesigen Gesellschaften abzuschauen, indem man versucht, die Dinge so zu labeln, so zu claimen, dass man sagt, ja, okay, das ist aber doch nur ein Gewinn und es bringt mir Gewinn oder es ist sehr niedrig oder wie auch immer. Das ist das, womit die islamische Rechtsprechung gekommen ist, dass man Dinge, die verboten sind oder die klar verboten sind, die kriegt man nicht gelockert. Auch wenn du jetzt sagst, ja, ich gebe mir nur 2%, 3%, 4% oder wie auch immer. Ein Verbot ist ein explizites Verbot. Aber das ist das, was es schon immer in der Umma gab oder ich sag mal im weitreichenden Begriff unter Muslimen, dass es immer wieder welche gegeben hat und sie gibt und sie immer wieder geben wird, die gewisse Dinge versuchen, die haram sind, für halal zu erklären. Sei es jetzt das Zinsgeschäft, sei es jetzt Zinsdarlehen, sei es jetzt auch das Beispiel, der Scheich ist explizit darauf eingegangen, auf Leute, die Zigaretten rauchen, auch da, dass man versucht, sich das schön zu reden oder so zu deklarieren, dass man sagt, ja, okay, aber wo im Koran steht denn eigentlich, dass Zigaretten verboten sind und wo im Koran steht eigentlich, dass die Zinsbank verboten ist und so weiter und so fort. Aber wenn man sich etwas mehr mit der Materie befasst, wird einem bewusst, dass die Verbote grundsätzlich vorhanden sind. Auch wie Allah Azza wa Jalla über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam spricht, indem er sagt, wahrlich, er gebietet euch das Gute und er verbietet euch das Schlechte. Auch da kann man sich selbst die Entscheidung treffen oder muss man nicht unbedingt sich groß anstrengen oder seine Gehirnzellen anstrengen. Man findet Konsens darüber, dass Zigarettenkonsum etwas ist, was dir schadet. Niemand würde sagen, Zigaretten schaden mir nicht. Vielleicht findest du jemanden, der sagt, das tut mir gut, aber trotzdem in seinem Inneren weiß er ja, dass es ihm schadet. Und deswegen ist es eigentlich ganz klar, die Religion ist klar, man sollte daran festhalten und nicht solchen Leuten irgendwie Gehör schenken, die versuchen, islamische Regeln oder Gesetze versuchen zu lockern oder sie so darzustellen, um gewisse Dinge, die haram sind, als halal zu deklarieren.
حكم ربا الفضل التحريم. حرمت الشريعة الإسلامية ربا الفضل في ستة أشياء: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح والأقط. تعرفين الأقط اللي هو إيش؟ اللبن المجمد، سمنته السميد أو حاجة كده، مش لبن مجمد. طيب، وفي رواية الزبيب بالزبيب. تمام. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، البر يعني القمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والأقط بالأقط، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. يدا بيد، مثلا بمثل، يعني كيلو مقابل كيلو، والتقابض في المجلس مش تأجل. ما ينفعش مثلا تقول لي ايه، هبيع لك 100 جرام ذهب ب 100 جرام ذهب، بس هديك ال 100 جرام بتاعتي بعد يومين، ده ربا. لأن الذهب لازم يكون تقابض فين؟ في المجلس، في نفس المجلس. هو عنده ذهب جديد وانت عندك ذهب قديم، 100 جرام ب 100 جرام، ماشي، في نفس ايش؟ المجلس، مش هيجيب لك بكره. الاجل في الذهب ربا، ما ينفعش، لازم التقابض يدا بيد مثلا بمثل. عشان كده قلت لكم من ضمن المعاملات الربويه اللي بتقع فيها كثير من النساء في بلاد المسلمين قضيه تبديل الذهب القديم بالجديد مقابل رسوم بتدفع، هذا ربا. تروح مثلا عندها طقم ذهب قديم تريد أن تجدد، تجيب الأحدث، فتروح للسائل يوزن لها الطقم، طلع مثلا 100 جرام، تمام، تقول له طب أنا عايزة بقى الجديد برضه يكون 100 جرام زيه، فيجيب لها الجديد 100 جرام، تروح مدياله القديم وتاخد ايه؟ وتدفع فرق، عشان ده جديد، هذا ربا. طب ماذا تصنع من تريد التحديث والتجديد؟ تبيع القديم وتقبض الثمن ثم تشتري الجديد، انما تبادل مع الفرق يبقى ربا، اسمها مبادله. وده ذهب بذهب، مفيش حاجه اسمها بقى في الذهب جديد وقديم، ده ذهب وده ذهب. فلا بد من يد بيد ومثل بمثل، ومفيش اي زياده، اي زياده يبقى ربا. فنقول للاخت الله يبارك لك يا اخت، بيعي القديم واقبضي الثمن ثم براحتك بقى اشتري الجديد، حتى وان زاد ثمن لا حرج، ان ده اسمه بيع جديد اشتري، انما في المره دي اسمها مبادله، ذهب بذهب مع الربا، هذا يحرم فلا يجوز. يبقى تبيع القديم وتشتري الجديد، زي ما النبي قال لبلال كده لما راح بلال اشترى بادل بالتمر. بلال كان عنده تمر رديء شويه، فبادل مع صاحب التمر الجيد، اعطاه كيلوين من التمر الرديء واخذ كيلو من التمر الجديد، وراح للنبي فحكى له، قال لا تفعل، بيع القديم واشتري الجديد، ده ربا ما ينفعش. روح رد عليه تاني، بيع الاتنين كيلو بتاعك القدام واشتري مكانهم ايش؟ الجديد، لكن ما تبدلش الاصناف الربويه مع الزياده، ده ربا، ربا محرم. فالنبي قال اهو يدا بيد، لازم تقابض في المجلس، وطبعا المثليه لازم مثل بمثل في الاصناف الربويه. فمن زاد او استزاد فقد اربى، اي وقع في الربا، الاخذ والمعطي سواء، يعني البائع والمشتري في الاثم سواء، عياذ بالله، نسال الله السلامه. ما تقولش ده انا اشتريت انا اللي غرمت، ما هي دي مشكله الربا، انه ضرر عليك وعلى اللي باع كمان، انه اخذ مال سحت حرام، فيه ويلات وعقوبات. إذن هذا عن ربا الفضل. ويقاس على هذه الأصناف الربوية المذكورة في الحديث كل ما شاركها في العلة، أي أمر يشارك في نفس العلة دي يبقى يدخل في التحريم. فعلة الربا في هذه الأشياء الكيل، في حاجات بتتكال بالكيلو صح كده؟ ما دام اشتركوا في الكيل يبقى لما تيجي تبادل يبقوا زي بعض، كيله بكيله، كيلتين بكيلتين، ما دام اشتركوا في ايش؟ في الكيل، اتنين في الوزن، حاجات بتتوزن بقى موزونات، برضو لابد من التماثل عند المبادله. فيحرم التفاضل في كل مكيل وكل موزون، في كل مكيل وكل ايه؟ يبقى هتخرج السيارات، انها بتتدمم، ما بتتوزنش ولا بالكيل. يعني الوضع عبد الكريم معه سياره مرسيدس وانا معايا سياره مرسيدس نفس الماركه، تمام، بس سيارتي انا حالتها حلوه وعبد الكريم مبهدل سيارته، ما فيهاش حاجه حلوه الا الرقم، عشان هو شغال مش عارف ايه فمديله رقم نمبر 1، انا مش عارف اجيب الرقم ده مثلا يعني. تمام، انما الرقم ده برضه رقم، يعني ده بيدفع له فلوس، يعني احنا في بلادنا عشان تيجي برقم مميز تدفع صح كده؟ طيب، فيجي عبد الكريم عايز ياخد سيارته وناخد سيارته، فنقول له عبد الكريم انا سيارتي اولا ماشيه 50,000 كيلو بس، سيارتك انت ماشيه 300,000 كيلو، فانا هتبادل عايز منك 10,000 يورو على سيارتك دي، ورقمك مش عايزه خده، انا عايز رقم 100 رقم مش مشكله، انا ما تفرقش، احنا بنبدا ارقام نمبر 1 ونمبر 2، اهم شيء الراحه في السياره مش الرقم، الرقم هيعديني المرور ماشي. يقول لك لا ده يعدي على طول لو حدش وقفه.
لا 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 يا ريت.
انا بضرب مثال على بلادنا يعني، الجماعه دول بتوع الارقام دول خلاص ما حدش بيوقفهم دول. المهم، فهنا هل جائز؟ نعم. ليه؟ لأن ده مش من الأصناف، ولم يشترك مع الأصناف الربوية في العلة، ليس من المكيل وليس من الموزون، دي آلة، دي سيارة، فبترجع للجودة أو عدمها، في فرق السعر. يجي مثلا الميكانيكي يقول لك لا السيارة دي أفضل من دي، دي ماشية كذا كيلوات ودي ماشية كذا، كمان السيارة دي فيها إمكانيات عن دي، دي نظيفة عن دي، دي اتبهدلت شوية، دي العفشة اللي كان سايقها ما شاء الله رجليه تقيلة فكسرها، موقع العفشة وعايزة تترفع، إنما دي ما شاء الله اللي كان سايقها واد طالب ما شاء الله كده على قده يا دوبك يروح الجامعة ويجي، انما التاني كان بيطلع بيها جبال ويروح بيها الصحراء بهدلها، فهكذا. فطبعا ده بيختلف عن ده. يبقى اذا كل ما اشترك مع الاصناف الربويه في العله ياخذ الحكم، ياخذ ايش الحكم. يبقى ده النوع الاول من انواع الربا اللي هو ربا الفضل وحكمه. نعم.
Wir kommen zum Urteil, was wir vorhin erwähnt haben, zu der ersten Art der Riba. Und ich glaube, das war jetzt schon selbsterklärend und eindeutig genug, dass das Urteil darüber ist, dass es haram ist, dass es verboten ist. Es wird in einem Hadith überliefert von Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Wahrlich, Gold für Gold und Silber für Silber und Gerste für Gerste und Getreide für Getreide. Und Datteln für Datteln und Salz für Salz. An Ort und Stelle Gewicht passend zum Gegengewicht. Das heißt, diese Güter, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, heißt, er hat klare Richtlinien oder Bedingungen dafür aufgestellt, wie ein Geschäft mit solchen Gütern vollzogen werden muss. Sprich, an Ort und Stelle. Und deswegen sagt der Scheich auch, es ist auch verboten, beispielsweise zu sagen, okay, ich kaufe jetzt von dir mein Gold als Beispiel für 1000 Euro und du sagst mir, alles klar, ich gebe dir morgen oder übermorgen oder heute Abend oder in der Woche gebe ich dir dein Gold. Das ist ein verbotenes Geschäft. Das heißt, bei solchen Geschäften, die speziell solche Güter betreffen, muss das von Hand zu Hand ein direktes Geschäft und Menge für Menge, sprich Gewicht für Gewicht. Und wer etwas hinzufügt oder wer das Hinzugefügte annimmt, so ist es ein Zinsgeschäft. Der Zinsgeber und der Zinsnehmer sind gleich in der Sünde. Deswegen auch für diejenigen, die sich das Recht rausnehmen und sagen, ja okay, aber er verlangt ja die Zinsen, ich bezahle sie nur. Man sollte wissen, der Zinsgeber und der Zinsnehmer oder derjenige, der die Bedingung des Zins aufstellt und derjenige, der es annimmt, sind gleich in der Sünde, sind gleich in der Sünde. Das heißt, an Ort und Stelle, Hand zu Hand, die gleiche Menge für die gleiche Menge. Und deswegen auch, wie der Sheikh erwähnt hat, was in unseren Herkunftsländern oftmals viel falsch gemacht wird und oftmals auch Frauen, die beispielsweise Gold als Mahr bekommen haben, als Beispiel, sagen wir mal, sie hat 100 Gramm Gold bekommen und ihre Heirat ist jetzt als Beispiel 10 Jahre her, dann geht sie mit diesen 100 Gramm Gold zum Goldhändler. Und natürlich, der hat ein Auge dafür und wird sehen, dass es vielleicht von der Qualität her nicht mehr das Aktuellste ist oder wie auch immer. Und dann nimmt er ihr Gold und sagt, okay, es würde aber einen Aufpreis kosten. Das heißt, sie gibt ihre 100 Gramm Gold, altes Gold, bekommt 100 Gramm neues Gold und gibt darauf noch einen Aufpreis. Das ist Zins, das ist verboten. Das ist Zins. Dann stellt sich natürlich die Frage, ja okay, wie sollte man das in der heutigen Zeit machen? Fakt ist, und das ist auch das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, verkauf die Ware. Yani wenn du jetzt beispielsweise mit 100 Gramm Gold zum Goldhändler gehst, verkauf ihm die Ware. Das heißt, dieses Geschäft ist nicht mehr als ein Geschäft zu betrachten, sondern muss unterteilt werden in zwei von sich unabhängig gestaltenden Verträgen oder Verkäufe. Das heißt, du gehst mit deinen 100 Gramm Gold zu ihm und er sagt dir als Beispiel, okay, das hier, dafür kriegst du 8000 Euro. Dann gibst du dann 100 Gramm Gold, er gibt dir 8000 Euro als Beispiel und dann kaufst du neue 100 Gramm Gold für 10.000. Dann gibst du diese 8000, die du bereits bekommen hast, legst noch 2000 drauf und kaufst dir die 900 Gramm. Das ist ein erlaubtes Geschäft. Das ist kein Zinsgeschäft. Ein Zinsgeschäft ist es dann, wenn es in einem Tauschgeschäft vollzogen wird. Ich gebe dir meine 100 Gramm altes Gold. Du gibst, ich gebe dir meine 100 Gramm altes Gold und als Beispiel 2000 Euro dazu und du gibst mir 100 Gramm neues Gold. Dann ist es ein Zinsgeschäft und wie wir erwähnt haben, die Lösung, um das zu umgehen, ist, dass man das in zwei verschiedenen Verkäufen oder Käufen, je nachdem, auf welcher Seite man sitzt, dass man es versucht, so zu gestalten. Und die islamische Rechtsprechung, wenn es um solche Gebote und Verbote geht, guckt sich nicht nur die Ware an sich an, sondern schaut sich an, was ist denn der umfassende Faktor all dieser Waren, die genannt worden sind vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn wir uns das mal anschauen, Gold, Silber, Weizen, Gerste, Datteln und Salz. Und wenn man sich das anguckt, dann wird man merken, es gibt einen gemeinsamen Nenner. Es gibt etwas, was all diese Waren, die genannt worden sind, gemeinsam haben. Und zwar sind das Waren, die entweder am Volumen oder am Gewicht festzumachen sind. Es sind alles Waren, die gewogen werden können. Und deswegen gehen dann die Gelehrten so weit und sagen, okay, das heißt, hier fallen auch all die Dinge drunter, die beispielsweise sich einig oder sich messen lassen von Gewicht oder von Volumen. Wenn wir jetzt als Beispiel nehmen, und oftmals, wenn man so viel über solche Thematiken hört, kommt man vielleicht ein bisschen durcheinander. Was ist denn jetzt als Beispiel, wenn ich im Autogewerbe tätig bin und sagen wir mal, Sheikh Sayed hat einen sehr, sehr guten, teuren Mercedes, neueres Baujahr und so weiter und so fort. Und ich habe ebenfalls vielleicht auch eine C-Klasse, wie er hat, aber meine C-Klasse ist älter, hat als Beispiel schon so und so viel 1000 Kilometer, sein Auto hat nur 50.000 Kilometer. Und grundsätzlich könnte man ja jetzt so weit gehen und sagen, ja okay, sind ja auch Waren gleicher Art. Aber es ist A, keine Ware, die genannt worden ist vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, und B, es ist keine Ware, die den gemeinsamen Nenner des Gewichtes oder des Volumens hat. Ja, du stellst ja nicht ein Auto auf eine Waage und das andere auf die Waage und sagst, das kostet so viel oder das kostet so viel. Deswegen fällt es hier nicht drunter. Das heißt, hier ist es legitim, dass ich ihm sage, okay, dein Auto gefällt mir, was hat es für einen Wert? Okay, ich gebe dir mein Auto und gebe dir noch 5.000 € drauf und dann übergibt er mir sein Auto. Und das ist ein legales, erlaubtes Geschäft. Warum? Weil es A, nicht unter diese Güter fällt, die erwähnt worden sind, und B, weil es eben diesen gemeinsamen Nenner des Volumens oder des Gewichtes eben nicht gibt.
النوع الثاني ربا النسيئة. ربا النسيئة هو الزيادة في أحد العوضين مقابل تأخير الدفع، مقابل تأخير الدفع، عشان كده يسمى نسيئة، يعني يأجله الدفع أو تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا. مثال: أن يبيع شخص 1000 صاع من القمح، 1000 صاع من القمح ب1200 صاع من القمح لمدة سنة. أنا هدي لك 1000 صاع من القمح، هتردهم لي بعد سنة 1200 صاع، 1200 صاع من القمح. فتكون الزيادة مقابل امتداد الأجل. أو يبيع كيلو شعير بكيلو بر ولا يتقابضان، الجنس اختلف لكن العلة مشتركة، لابد في التقابض، يعني القمح والشعير اختلف جنسا لكن اتفق في علة الربا، موزون بالكيل، يكال صح؟ يكال. فهنا لابد من التقابض في المجلس، ما ينفعش تأجله، ما اقولش لعبد الكريم اديني كيلو قمح وبكره هدي لك كيلو شعير، ما ينفعش بكره، تديله الان في المجلس تقابض. فان ارجأت وقعت في ربا النسيء، وقعت في ربا النسيء. مثال: ان يبيع شخص كما ذكرت 1000 صاع من القمح ب1200 صاع من القمح لمده سنه، فتكون الزيادة مقابل امتداد الأجل. أو يبيع كيلو شعير بكيلو بر، يعني قمح، ولا يتقابضان. حكمه التحريم، حكمه التحريم. فإن النصوص الواردة في القرآن والسنة المحرمة للربا والمحذرة من التعامل به يدخل في هذا النوع من الربا دخولا أوليا، وهذا هو الذي كان معروفا في الجاهلية، وهو الذي تتعامل به البنوك الربوية في هذا العصر، الفوائد البنكية. ربا إيه؟ نسيئة. تحط أنت عنده المال وبيدفع لك كل شهر أو كل 3 شهور أو كل كذا لأجل، بس بزيادة 7%، 8%، 10% على حسب. طب يا عم الشيخ، المعاملات الربوية دي مش ممكن يكون في تعديل وتبقى معاملات شرعية؟ نعم، في حاجة اسمها المضاربة الإسلامية. يعني إيه المضاربة الإسلامية؟ المضاربة بيكون بين طرفين، صاحب رأس مال وصاحب عمل. صاحب رأس مال وصاحب عمل، يعني عبد الكريم ده مستثمر بيشتغل في العقارات، تمام؟ أنا عندي أموال، فأشارك عبد الكريم في مضاربة إسلامية، أقول له المحيط اللي في ذو السباق ده عندنا 1000 متر من الأرض، عايزين نبني 3 عماير ونعملها إسكان للشباب. طبعا الشقة بتتأجر مثلا أقل غرفة ب 200 يورو مثلا، لو احنا عملنا العمارة فيها 50 غرفة بالحمام بتاعها يبقى عندك 150 غرفة، تمام كده؟ في الشهر ب 200 يورو هتعمل استثمار كبير. فعبد الكريم يقول لي ايه؟ انا ما عنديش اموال عشان انفذ المشروع ده. اقول له انا المال عندي، محتاج لي كام؟ محتاج لي 1 مليون يورو، ادي 1 مليون يورو، وتبقى انت شريكي، انت تشتغل وتعمر وتبني وتسلمني، والربح باتفاق معاك، انت النص وانا النص، او انت التلتين وانا التلت، او انت الربع وانا 3 ارباع، على حسب الاتفاق. المهم حصة شائعة، ربع تلت نص، اتفقنا. بدأ هو يشتغل مع ملاحظة ان اي خسارة هيتحملها رأس المال مش عبد الكريم، الا في حالة واحدة، اذا كان التقصير الذي ادى للخسارة من عبد الكريم، في الحالة دي يتحمل عبد الكريم معي مع رأس المال. فدي اسمها المضاربة الإسلامية. لو قلنا عبد الكريم ده هو البنك، تمام كده، وانا هديله الأموال، يبقى لازم البنك يكون ايه؟ مستثمر، هو اللي بيشتغل مش وسيط، يعني هو اللي هيعمل المشروع. فإذا كان البنك كذلك، حطوا أموالكم واستثمروا. أولا مش هيثبت لك فايدة، لأن ده مشروع على حسب الربح، فيقول لك ربع أو تلت أو نص على حسب الربح، وهكذا. وهو بيشتغل، ده شغله، هو اللي بيجيب المهندسين، هو اللي بيخطط وبيشتري الأرض ويبدأ يتابع ويدير، فأصبح مستثمرا. فهذه الصورة هي الصورة الشرعية، اسمها المضاربة في الإسلام، دي حلال طيب. إنما هل البنك الربا يفعل هذا؟ الجواب لا أبدا، عشان ما يدلس عليكم المدلسون ويقول لك ده استثمار، لا ده كذاب، أبو عمة ده كذاب مدلس، ويعلم أنه كذاب. ليه؟ لأن البنك مش مستثمر، البنك وسيط. يعني إيه وسيط؟ يعني رأس المال اللي اتحط عنده ده كوديعة بيدي لك مثلا 7% عليه، تمام؟ يجي المستثمر بقى الواد مصطفى ده، منتج سينمائي كبير مثلا، يروح للبنك ياخد من عنده 10 مليون يورو مثلا، عشان انتوا في المانيا مش بقى في الجنيه المصري، مش احنا هنا في المانيا، فياخد 10 مليون يورو ليه يا مصطفى؟ يعمل فيلم سينمائي، فخد اموالنا هيعمل بيها ايه؟ فيلم. وممكن يكون الفيلم ده انتوا عارفينه فيلم الناحيه الثانيه، وطبعا اي فيلم لازم يكون فيه خماره وبار، لان البطل لما بيزعل او يتضايق لازم يروح يشرب خمره، صح كده؟ ففي الفيلم هيعمل لك بار ومالها ليلي، خلاص كده، باموال المسلمين اللي هي في البنك اللي هو خدها كمستثمر. فالبنك يقول له يا مصطفى خد ال 10 مليون اهم، بس هتدفع لنا 24% فائده شهريه على 10 مليون دول، ماشي؟ فياخد من مصطفى 24% فايده كل شهر، ويدينا انا 7% فقط، يبقى هو خد 17% له بدون عمل وخزنه، ياخد مني ويدي لده بس، وملوش علاقه بالمشروع اللي هيتعمل. ممكن بقى يعمل فيلم اباحي، ممكن واحد تاني يعمل قريه سياحيه للعراة على الشواطئ من أموال المسلمين، واحد ثالث بيستورد صفقة هيروين، تاجر كبير بتاع مخدرات وعايز سيولة، فيروح ياخد من البنك، ومعظم دول بتاع الكبار يعني، كبار قوي عارفينهم طبعا، ما هيخش ازاي مخدرات البلد الا في شنطة برمسية، او الجماعة اللي بيخش مصالح كبار الزوار، او المهربين اللي على علاقات امنية كبيرة قوي. مصيبة كبيرة جدا، دمروا البلاد ودمروا الشباب بالفساد والإفساد، ودي كلها من أموال المودعين. هو عايز سيول عشان يدخل الصفقة اللي هيدمر بيها البلد ويدمر الشباب. فأصبح المشروع غير مباح، والبنك غير مستثمر، بل هو وسيط ربوي، وأصبحت أموالك بتعين على الباطل والمنكر والمحرمات، وبتاخد الفتات. فهمتوا ليه إن الفوائد حرام؟ لأن البنك لا يضارب، البنك لا يستثمر، البنك عبارة عن خزينة فقط، ياخد ويدي، وياخد من هنا ويدي لهنا، بس آدي شغل البنك الربوي. إنما البنوك الإسلامية ضابط عقودها المضاربة، البنك نفسه بيستثمر في مشروعات مباحة، يبني مدارس، يبني عقارات، يتاجر في المنتجات الغذائية أو في الكتب أو في النشر، وعنده دور نشر، زي ما قديما كان فيه شركات توظيف الأموال في بلاد المسلمين، وبعد كده طبعا قلبوا عليهم وطيروهم. كان عبارة عن مستثمرين كبار، اللي بيتاجر مثلا في الأدوات المنزلية، واللي بيتاجر في الرخام والجرانيت، واللي بيتاجر في الكتب والنشر، وكان عندهم مشروعات كبيرة، واللي بيتاجر في الحديد والصلب وشغلانة، وكانت الأموال فعلا فيها بركة وخير. لكن عشان نظام إسلامي حورب حورب، فالربا دمار وشنار وخراب للبلاد والمجتمعات. يبقى إذن البنك الربوي فوائده حرام، وده بيخش تحت طائلة ربا النسيئة، مال بمال مع الزيادة وفق الأجل، دون استثمار، دون استثمار. حكم النوع ده من المعاملة إيه؟ ربا محرم. نعم.
Wir kommen zum zunächsten Art des Zinsgeschäftes, das was wir vorhin erwähnt haben. Die erste Art des Zinsgeschäftes, da geht es darum, an Ort und Stelle ein Geschäft zu machen, ein Tauschgeschäft mit zwei Gütern selben Ursprungs oder gleicher Art. Und der eine gibt dem anderen mehr, als er eigentlich mit einbringt. Wir haben das Beispiel gegeben, beispielsweise 5 Kilo.
Aber Mustafa ist nicht بتاع أفلام على فكرة. عشان هو أقرب واحد ليا بس، فأنا دايما باخد القريبين كده. لا مصطفى ربنا يبارك له، مش أنت بتشتغل يا مصطفى؟ أهو لسه حتى ما بيشتغلش. إيه؟ ربنا يكرمك.
آمين يا رب.
إحنا لما بنضرب أمثلة بس، ولا عبد الكريم أصلا بنك. فاهمين يا جماعة؟ ولا عنده عربية مرسيدس تعبانة، عربيته ما شاء الله طيبة، ربنا يبارك له فيها ويزيده، ها، عشان ما تقولش وأنا ما عنديش عربية مرسيدس. الله
يحفظك. Wir haben vorhin erwähnt das Beispiel von Zinsgeschäft bei Tauschgeschäft von Gütern gleicher Art. Dass man beispielsweise sagt, okay, 5 Kilo schlechte Datteln gegen 3 Kilo gute Datteln an Ort und Stelle. Das ist das Zinsgeschäft. Das, zu dem wir jetzt kommen, ist eigentlich sehr, sehr ähnlich aufgebaut, aber mit einem Verzug, was das Geschäft angeht. Yani beispielsweise, ich sage dir, ich gebe dir jetzt 1000 Kilo Weizen, Mehl, Salz, Datteln, wie auch immer, und du gibst mir in einem Jahr 1100 Kilo Datteln, Mehl, Salz, wie auch immer. Auch das ist ein Zinsgeschäft. Und ich glaube, das ist das, was eigentlich auch sehr bekannt ist. Ein Zinsgeschäft, bei dem man quasi seine Ware zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückbekommt. Und das Urteil darüber natürlich ist haram. Und das ist auch die Art und Weise, wie die Banken eigentlich arbeiten. Ja, du nimmst dir einen Betrag, einen Kredit von, sagen wir mal, 10.000 Euro auf oder 100.000. Und sagen wir mal, du hast einen Tilgungsplan, sagen wir mal, von 5 oder 10 Jahren oder wie auch immer. Und dann gibst du das Geld in einer Yani nicht in derselben, nicht im selben Wert wieder zurück. Beispielsweise, du hast dir 100.000 Euro geliehen und am Ende des Tages hast du vielleicht gesehen, okay, jetzt habe ich 130 zurückgezahlt nach 10 Jahren oder 15 Jahren oder wie auch immer. Das ist das typische Zinsgeschäft, wie man es kennt. Das ist das typische Zinsgeschäft, wie man es kennt. Und deswegen ist es auch wichtig für Brüder, die untereinander Geschäfte machen, dass man nicht sagt, okay, ich leihe dir jetzt was und gib du mir aber in einem Jahr so und so viel oder in 2 Jahren oder in 3 Jahren. Wir reden nicht darüber, dass der Kreditnehmer am Ende des Jahres freiwillig von sich aus Dankbarkeit etwas gibt. Das meinen wir nicht. Sondern ich meine, dass du als Kreditgeber direkt diese Bedingungen aufstellst. Okay, Bruder, ich leihe dir jetzt 10.000 Euro, wann gibst du mir sie wieder zurück? In 6 Monaten, wenn du sie zurückbekommst. Und dann heißt es, okay, ich hätte aber gerne so und so viel mehr drauf. Das ist das Zinsgeschäft. Und deswegen ist es verboten. Was aber erlaubt ist, und deswegen ist es so, der Islam gibt nicht nur strikte Verbote vor, sondern der Islam zeigt auch Wege auf, wie man grundsätzlich Business machen kann. Und das ist beispielsweise an einer Gewinnbeteiligung. Der Scheich hat das Beispiel gegeben. Deswegen Zins ist verboten, Gewinnbeteiligung ist halal. Wenn jetzt beispielsweise ich habe überhaupt kein Geld und ich habe aber eine super gute Geschäftsidee. Ich möchte jetzt beispielsweise ein dreistöckiges Haus bauen mit 10 Wohneinheiten für Studenten, Einzimmer, Küche und Bad, wie auch immer. Ich habe die Idee, ich habe die Connection, ich habe vielleicht auch mein Handwerk. Ne, sagen wir mal, ich habe das alles drauf, ich kann das alles selbst machen oder viele selbst machen und mir fehlt aber das Geld. Und dann kommt ein Bruder und der sagt, okay, was kostet das? Dann sagst du als Beispiel, ja, das Ganze würde mich 300, 400.000 Euro kosten oder wie auch immer. Und du hast kein Geld und er bringt dir das gesamte Geld. Dann ist es beispielsweise erlaubt, dass ich mit dem Bruder dann sage, okay, hör mal zu, du bringst ja das Geld. Ich habe gar kein Geld. Lass uns das gemeinsam aufbauen. Und am Ende, wenn wir in den Verkauf gehen, kriegst du einen Drittel vom Gewinn. Kriegst du einen Viertel vom Gewinn. Kriegst du zwei Viertel, also die Hälfte vom Gewinn, kriegst du drei Viertel vom Gewinn, kriegst du zwei Achtel vom Gewinn, wie auch immer. Das ist kein Problem. Das ist islamisch gesehen legitim und das ist erlaubt. Das ist islamisch gesehen legitim und das ist erlaubt nach vorheriger Absprache. Und man sollte eins wissen, der Geldgeber trägt das Risiko. Der Geldgeber trägt das Risiko, außer im Falle, dass derjenige, der mit dem Geld arbeitet, fahrlässig gehandelt hat. Wenn derjenige, dem du dieses Geld gegeben hast, fahrlässig gehandelt hat und aus irgendeinem Grund ist es nicht zu diesem lukrativen, guten Geschäft gekommen, weil er fahrlässig gehandelt hat, dann kommt er mit in die Pflicht. Aber wenn er nicht fahrlässig gehandelt hat und eigentlich alles sauber abläuft, aber das Geschäft am Ende nicht so lukrativ ablief, wie man sich es vorgestellt hat, dann trägt lediglich der Geldgeber die Verantwortung bzw. er trägt das Risiko, nicht derjenige, der gearbeitet hat oder sein Handwerk mit reingenommen hat. Und das ist, wie wir gesagt haben, das, warum auch das Bankgeschäft verboten ist. Wenn wir jetzt als Beispiel wüssten, angenommen, deine Hausbank, bei der du bist, du legst dort Geld an und du weißt 100%, die Bank arbeitet mit dem Geld. Und nicht, geh mal davon aus, eine islamische Bank, ja, nee, ist es auch nicht in Haram-Geschäften, aber deine Bank arbeitet mit dem Geld, das du angelegt hast. Sie baut Gebäude oder sie ist in der Energieversorgung oder egal wo, ja, nee, die Bank tut etwas mit dem Geld und dann kriegst du für das Geld, was du angelegt hast, sagen wir mal 3, 4, 5, 6, 7%, dann ist es kein Zins. Dann kann man das als Gewinnbeteiligung verbuchen. Aber Fakt ist ja, wie die Banken heutzutage arbeiten. Die Bank arbeitet ja dazu. Also grundsätzlich stecken sie ja Geld vielleicht in irgendwelche, keine Ahnung, Wertpapiere oder wie auch immer und ganz viel, was Haram ist. Und ich gebe denen beispielsweise, ich nehme ja von denen 100.000 Euro und die wollen von mir so und so viel Zins. Oder sie geben mir auch mein Geld so und so viel Zins. Dann kommt eine andere Person, die jetzt einen Kredit von 5 Millionen möchte. Dann wird ja einfach nur mein Geld genommen, sind ja Zahlen, die hin und her geschoben werden. Dann wird mein Geld genommen und ihnen gegeben. Von ihm kriegt man dann noch einen höheren Zins und so lässt die Bank eigentlich einfach nur das Geld arbeiten in verschiedenen Leihgeschäften. In diesem Modell, der kriegt so viel, der wird so viel zurückzahlen, der hier hat aber einen viel größeren Kredit, da erhoffen wir uns über die ganze Tilgungszeitraum oder den Tilgungsplan so und so viel. Und das sind nur diese Verschiebungen der Gelder in verschiedenen Leihgeschäften. Und das ist es, was es haram macht, weil die Bank selbst nicht arbeitet. weil die Bank selbst nicht selbst Dinge erbaut oder herstellt oder wie auch immer. Und wie gesagt, wenn es so wäre, dass sie das machen würden und nicht in irgendwelchen Haram-Angelegenheiten, sondern beispielsweise die Bank, ganz utopisches Beispiel, die Bank stellt Stahl her und dieser Stahl wird dann verkauft und du hast aber mit deinem Geld dort, du hast 100.000 Euro dort angelegt und am Ende sagt man, okay, du hast jetzt 7%, weil du so und so lange angelegt hast oder wie auch immer. Und mit deinem Geld wurde das und das gemacht und das haben wir als Gewinne ausgeschüttet, dann ist es eine Gewinnbeteiligung. Dann ist es eine erlaubte Gewinnbeteiligung. Aber in der Form, wie wir es kennen, ist es ein einzig, also kann man gar nichts anderes sagen, als dass es ein Zins- und ein Haram-Geschäft ist.
هذا القدر أكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف إذا كان في أسئلة على البث نجيبها في عجالة ثم نأخذ أسئلة الحضور إن شاء الله.
So viel zum heutigen Vortrag. Wir schauen, was an Online-Fragen reingekommen ist. Dann hat man selbst die Möglichkeit, auch hier unter den Anwesenden die Frage zu stellen. Inshallah.
أخونا أيهم البيطار يقول السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم. إذا شخص استدان مال اشترى به ذهب وبعد فترة طلب صاحب المال ماله، وعندما باع الشخص الذهب ربح وأعاد للشخص ماله وربح في الذهب، هل هذا الفرق في؟ لا، هذا مباح، أنت اقترضت منه مالا هذا أصبح دين عليك فهترد كما هو، خدت منه 1000 يورو هترد 1000، أنت بقى اشتريت ال1000 يورو ذهب وبعد سنة بعت الذهب لازم تربح طبعا، هذه تجارة طيبة، أنت ترجع له ما أخذت منه فقط، وهذا الربح حلال طيب، والله أعلى وأعلم.